la ora 7.
Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Partidul Socialiștilor se lansează în campania electorală dinaintea campaniei electorale, cu anunțul președintelui Dodon că ar putea candida pe listele socialiștilor.
Funcționarii publici sunt tentați să facă exces de zel când este vorba de un demnitar, cazul Mihail Dogotari.
Și ca în fiecare miercuri, rubrica de cultură și politică, astăzi cu o premieră din arhivele Europei Libere. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafim.
Bună seara! Întrunirile publice care au avut loc pe parcursul lunii august s-au desfășurat cu elemente de violență, tratare preferențială a participanților de către poliție, limitare nejustificată a spațiului public pentru respectivele întruniri sau dispersare abuzivă a participanților. Se arată în primul raport de monitorizare a întrunirilor în perioada 1-31 august, lansat astăzi de misiunea de monitorizare a întrunirilor Promolex, informează agenția IPN. Raportul notează că reprezentanții partidului politic Șor au încălcat legislația privind întrunirile și la 5 august la Orhei și la manifestația din Piața Marii Adunări Naționale de la Chișinău pe data de 26 august. Potrivit Promolex, la 26 august la Chișinău au fost promovate mesaje de incitare la violență și ură de către reprezentanții acestui partid. Pe parcursul întrunirii au fost agresați fizic, jurnaliști și observatorul Promolex. Pentru că mai mulți protestatari au sesizat acțiuni violente în timpul manifestațiilor, Promolex consideră că Procuratura Generală ar trebui să se autosezizeze în respectivele cazuri. Președintele Moldovei Igor Dodon a declarat că examinează posibilitatea să candideze pe listele Partidului Socialiștilor la alegerile parlamentare din februarie. Dodon a afirmat că la prezidențialele din 2016 a fost susținut de cetățeni, însă oponenții săi i-au luat din atribuții și în aceste condiții sarcina sa este ca PSRM să obțină majoritatea voturilor pe liste, dar și să câștige cât mai multe circumscripții. Declarațiile au fost făcute după ședința Consiliului Republicii Canal Socialiștilor Moldoveni. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Procurorii britanici au anunțat că au suficiente probe pentru a-i aduce în fața instanței pe doi ruși, pentru conspirație în vederea omorârii fostului agent rus Sergei Skripal și a fiicei sale. Procurorii britanici spun că cei doi au folosit numele de Alexandru Petrov și Ruslan Boshirov când au venit cu avionul de la Moscova folosind pașapoarte rusești. Potrivit procurorilor, cei doi au sosit la Londra cu două zile înainte ca Sergei Skripal și fiica sa să fi fost otrăviți cu un gaz neurotoxic pe 4 martie. Într-o adresare în Parlament, premierul Theresa May a spus că serviciile de informații britanice au ajuns la concluzia că cei doi sunt agenți ai serviciilor de informații ruse, GRU. Potrivit doamnei May, operațiunea a fost aprobată la nivelul superior al statului rus. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat însă că pe numele și fotografiile celor doi bărbați, considerați de Marea Britanie drept autorii tentativei de asasinat, nu spun nimic Moscovei, iar emisarul Rusiei la Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice, Alexandru Shulgin, a spus că din capul locului Moscova a declarat că nu are nimic de a face cu incidentul de la Salisbury. Și președintele Statelor Unite Donald Trump va prezida ședința Consiliului de Securitate ONU în această lună, pe 26 septembrie, când se va discuta despre situația din Iran.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Igor Dodon pare decis să redevină locomotiva electorală a Partidului Socialiștilor în alegerile generale din 2019, așa că a anunțat miercuri la reuniunea republicană a partidului că vrea să candideze pe listele socialiștilor. Indiferent acum dacă ideea este sau nu conformă cu legislația, un expert sau dubii, intențiile declarate ale președintelui asigură socialiștilor un lucru important, și anume reclamă. Socialiștii au și anunțat de fapt astăzi că sunt în pre-campanie electorală, noțiune care nu există dacă ne referim la legislația electorală. Mai multe de la Liliana Barbăroșii.
Analiștii cred că anunțându-și participarea la scrutin pe listele formațiunii de care s-a desprins oficial odată cu accederea în fruntea statului, Igor Dodon intenționează să joace rolul unei trambuline electorale pentru formațiunea sa. Cât despre declanșarea unor proteste, acțiunea anunțată și ea după reuniunea de astăzi, socialiștii încearcă să se relanseze în lupta antioligarhică, luptă pe care ar fi mimat-o cu un anumit succes, cred analiștii, până la victoria lui Igor Dodon în prezidențiale. De această părere este, de exemplu, Ion Tăbârță, de la IDES Viitorul.
Este o luptă de fațadă, este o luptă care nu este adevărată, este o imitare a luptii, însă ei acum nu vor mai fi credibili pentru populație. Dacă în contextul 2015-2016 ei cumva au fost acceptați în acel front anti-oligarhic, la moment nu vor mai merge. Protestele lor vor fi acțiuni de partid.
Spune Tăbârță. Dodon însuși a avertizat susținătorii să nu uite că
cei care sunt în piață și fac proteste sunt partenerii de guvernare a Partidului Democrat din ultimii 9 ani.
Având în vedere partidele opoziției pro-europene care protestează periodic în stradă împotriva guvernului dominat de democrații lui Vlad Plahotniuc.
Începând cu ziua de astăzi, Partidul Socialiștilor de Republica Moldova este în campanie preelectorală activă de pregătire pentru alegerile parlamentare. Sarcina noastră este să obținem majoritatea voturilor, susținerii populației pentru listele de partid și sarcina noastră este să învingem în majoritatea circumscripțiilor electorale, atât din Republica Moldova cât și din afara țării.
A mai spus Igor Dodon, anunțând totodată pornirea cel mai probabil din noiembrie a unor acțiuni masive în centrul Chișinăului. Analistul Anatol Țăranu este de părere că, în ciuda ceea ce arată sondajele, socialiștii vor avea anumite constrângeri în campania viitoare, iar principala ar fi alianța neformală cu partidul principal al guvernării, PD-ul lui Vlad Plahotniuc.
Socialiștii la o adică ar încerca să obțină o majoritate și să guverneze de unii singuri și în așa fel să se dezbaie de această putere săcăitoare a PD-ului. Dar eu cred că nu toate posibilitățile sunt în mâinile socialiștilor. Ei, din acest punct de vedere, desigur că depind de partenerii săi nedeclarați, iar declarațiile pe care le face domnul Dodon, ele sunt obligatorii.
Ion Tăbârță indică, pe de altă parte, la o altă problemă pe care o va avea în viitorul scrutin, formațiunea acreditată cu cele mai înalte cote de popularitate de cercetările sociologice.
Ce obțin se pare că au un concurent destul de serios, care în anumite localități, regiunile poate le perturba de existența politică. Aici mă refer la partidul SOR, care practic se plasează pe același segment electoral ca și socialiștii, însă știm foarte bine că relația partidului SOR este mai apropiată cu guvernarea, așa că în acest punct de vedere ei sunt mai convenabili guvernării decât socialiștii.
Reuniunea prin care socialiștii își lansează pregătirile de campanie a avut loc o zi mai devreme de o nouă întrevedere a șefului statului Igor Dodon cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Dodon intenționează să îl primească de această dată pe liderul regiunii separatiste proruse la reședința prezidențială de la Condreța, iar speculațiile ar fi că cei doi ar urma să discute o nouă propunere de reintegrare cu sau înainte de o întrevedere cu Dmitri Kozak, noul emisar al Kremlinului pentru relația cu Moldova. O publicație de la Moscova, Nezavisima Gazeta, a scris zilele acestea că proiectul unei unificări în bază de federație și dezvoltarea relațiilor bune cu Rusia vor fi temele centrale ale viitoarei campanii a PSRM în alegerile parlamentare. Poate însă actuala guvernare de la Chișinău să-i permită președintelui Igor Dodon să avanseze prea mult în promovarea unei astfel de agende în chestiunea transnistreană. Analistul Anatol Țăranu, fost ambasador moldovean la Moscova, se declară sceptic.
Eu cred că guvernarea nu are interes ca federalizarea să se producă după scenariul Moscovei. Asta ar însemna să piardă efectiv controlul asupra situației politice de Republica Moldova sau cel puțin să se împartă copios, să împartă influența politică cu cei de la Tiraspol. Nu are niciun interes. Dar desigur că guvernarea este pusă în fața necesității de a lua în considerație toți termenii ecuației. Dodon este deci aliatul lor potențial și ei vor fi nevoiți să facă cederile respective pentru a menține această alianță, în condițiile când sunt categoric respinși de cei de pe dreapta.
Igor Dodon, pe de altă parte, și echipa sa nici măcar nu au pomenit tema ca fiind posibil să fie discutată la întrevederea de joi de la Condrița. Nu se știe nimic nici despre participarea sau nu la ea lui Dmitri Cozac. Cel puțin una din mediile de la Chișinău, apropiate socialiștilor, a lăsat totuși de înțeles zilele trecute că întrevederea ar avea părți invizibile și că ea ar putea fi una preventivă înainte de întâlnirea celor doi cu emisarul moscovit Dmitri Cozac. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Sprijinitorii mișcării de rezistență acum au pichetat în această dimineață sediul Parlamentului din Chișinău, cerând ca președinta Comisiei pentru Protecție Socială, Valentina Buliga, să-și dea demisia. Drept motiv ar servi o recentă decizie a Curții Europene pentru Drepturile Omului. CEDO a dat dreptate unui pensionar pe care autoritățile l-au internat forțat în spitalul de psihiatrie după ce, în urmă cu 4 ani, a lovit-o pe Buliga, pe atunci ministră a muncii, în timpul unei întâlniri cu cetățenii. Fără a încuraja violența, organizatorii protestului de astăzi cred că funcționarii care au instrumentat dosarul au dat dovadă de exces de zel. Iar dacă nu ar fi fost implicat un înalt demnitar, cazul ar fi avut un alt deznodământ. Deana Răileanu are detalii.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a obligat guvernul de la Chișinău să-i achite septuagenarului Mihail Dogotar din Glodeni daune morale și cheltuieli de judecată de peste 7.000 de euro. În urmă cu 4 ani, în timpul unei întâlniri a ministrei muncii de atunci, Valentina Buliga, cu locuitorii din Glodeni, bărbatul ar fi agresat-o pe funcționară pentru că nu obținuse de la ea răspuns la întrebarea privind modul de calculare a pensiei. Mihail Dogotar neagă însă că ar fi lovit-o pe Buliga, deoarece, spune el, nu avea motive după ce ministra ar fi promis să se lămurească cu situația pensionarului. La scurt timp însă, Mihail Dogotar a fost reținut, fiind acuzat de huliganism, iar mai târziu aș fost și internat pentru o săptămână la spitalul de psihiatrie, decizie pentru care guvernul moldovean a fost condamnat la CEDO. Reprezentanții mișcării acum au pichetat astăzi legislativul de la Chișinău pentru a cere demisia fostei ministre a muncii, în prezent deputată. Unul dintre liderii Partidului Acțiune și Solidaritate, Sergiu Litvinenko, consideră că acest dosar demonstrează cât de neputincioși sunt oamenii de rând atunci când trec calea unui demnitar.
Oricare cetățean, în momentul în care atentează la confortul unui om a regimului, poate fi băgat la pușcărie, poate fi băgat la spitalul de psihiatrie, fără ca drepturile sale să fie respectate, fără ca să fie asigurat elementar dreptul la apărare.
Printre protestatarii din fața Parlamentului l-am întâlnit pe Vasile Iaz, un bărbat trecut de vârsta pensionării. El spune că după 10 de ani de muncă la stat, s-a ales cu o pensie de 680 de lei, bani care abia de-ai ajung de la o lună la alta pentru lucrurile cele mai necesare. Vasile Iaz îi dă dreptate bătrânului de la Glodeni, chiar dacă ar fi agresat-o pe ministra Buliga, deoarece sărăcia și umilința, spune el, îi împinge pe oameni în stare de disperare.
Iată, un pensionar nu se poate opune acestei mașini pe care o au la momentul la dispoziție. E o metodă preluată de pe vremea când era numai un partid la putere. Și orice alt punct de vedere era strivit din pașă.
În apărarea sa, Valentina Buliga a declarat că nu a urmărit numai decât pedepsirea bătrânului. Ea și-a exprimat regretul că, citez, țara trebuie să plătească acești bani din cauza că cineva nu și-a făcut meseria sau a depășit anumite atribuții. Am încheiat citatul. Într-o recentă apariție televizată la TV8, fosta ministra muncii menționase că nu a avut discuții private cu procurorii, judecătorii sau polițiștii implicați în dosar, lăsând să se înțeleagă că nu a făcut uz de funcția sa pentru a influența derularea anchetei. Cu toate acestea, în plângerea pe care a depus-o în 2014 la poliție, Valentina Buliga menționase, în dreptul numelui său, că deține funcția de ministru. În fața CEDO, septuagenarul Mihail Dogotar a fost reprezentat de Asociația Promolex și avocatul acesteia, Vadim Vieru. În opinia juristului, cazul pensionarului Mihail Dogotar oglindește loialitatea nejustificată și zelul de care dau dovadă oamenii legii în raport cu înalții demnitari.
Polițiștii, procurorii, judecătorul care e autorizat internarea în instituție medicală psihiatrică, probabil că în acest caz au făcut exces de zel fiind influențat de poziția publică în care era victima atunci. Acest lucru evident a dus la o violare iminentă a drepturilor domnului Dogotar.
Vadim, dar din punctul dumitale de vedere, cum se lecuiește acest exces de zel.
Polițienii nu se mai implice sub nicio formă în activitatea organelor de drept. Și organele de drept, începând de la polițiști și terminând inclusiv cu reprezentanții sistemului judecătoresc, să facă muncă așa cum este prescris de Constituție și alte legi organice de oameni.
Periodic, demnitarii de la Chișinău sunt luați la rost de cetățeni pentru felul în care guvernează țara. În urmă cu 2 ani, activistul Andrei Donică a fost condamnat la 25 de zile de detenție pentru că a turnat o găleată de lapte în capul ministrului de finanțe, Octavian Armașu, reproșându-i că ar fi pus costul fraudei bancare pe umerii contribuabililor. Atunci părerile despre gestul activistului s-au împărțit. Unii l-au lăudat pentru că s-au opus într-o manieră excentrică unei decizii nedrepte a guvernării. Alții însă i-au reproșat că a recurs la o modalitate de comunicare inadmisibilă. La scurt timp, activistul a fost scos din arest, însă întrebarea care a rămas fără răspuns este dacă demnitarii au conștientizat că reacțiile nervoase ale cetățenilor nu apar din senin. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16, ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurghescu și Alexandru Eftode.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, administrația Trump este din nou subiectul unei cărți incendiare.
Până atunci, în minutele următoare, istoricul Vitalie Ciobanu comentează o serie de evenimente recente care ar putea influența și relațiile moldo-române. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Asociația Promolex a lansat o misiune de monitorizare a întrunirilor publice. Primul raport de monitorizare dat publicității astăzi analizează inclusiv protestele din 26-27 august și felul controversat în care au acționat poliția și primăria. Mai multe de la Ala Ceapai.
Expertiza juridică făcută de Promolex spune că manifestația organizată în Piața Mare a Adunării Naționale de către Partidul Roșor a fost contrară legii întrunirilor pentru că nu a existat o declarație prealabilă depusă la primărie pentru desfășurarea acesteia. Lipsa unei declarații prealabile nu constituie temei legal pentru sistarea întrunirii, se precizează în raport. Totodată se constată că primăria pare să fi facilitat organizarea acelei întruniri, întrucât echipamentul elementele sonore ale partidului Șor au fost conectate la sursă de curent electric, ceea ce e posibil doar printr-un contract cu întreprinderea municipală Lumtech, încheiat doar în baza unei dispoziții a primăriei care se emite când există o declarație prealabilă, spune juristul Promolex Alexandru Postică. Promolex consideră că municipalitatea și poliția erau în drept să nu admită manifestația primarului de Orhei Ilan Șor pentru a nu prejudicia alte 3 întruniri autorizate de primărie în aceeași zi, inclusiv cea a mișcării de rezistență acum. O altă constatare e că forțele de ordine au tratat în mod diferit participanții la acțiunile din Piața Mare a Adunării Naționale. Lui Ilan Șori a fost asigurată protecție preferențială la evacuare, nu și celorlalți participanți care au fost stropiți cu apă și agresați verbal în timp ce părăseau locul întrunirii. Discursurile ținute pe scena instalată de Partidul Șor au incitat la ură și violență în raport cu liderii opoziției pro-europene. Deși poliția a fost sesizată despre incitare, nu a reacționat în niciun fel, se mai spune în raport. Expertiza mai arată că pe parcursul întrunirii, gărzile de corp și alte persoane din anturajul lui Ilan Șor au blocat accesul și au agresat fizic jurnaliștii, precum și observatorul Promolex, care, deși a sesizat imediat poliția, aceasta nu a reacționat în niciun fel. Despre protestul mișcării de rezistență acum, în raport se menționează că acesta a decurs pașnic, că a fost perturbat parțial de apariția partidului Șor și că a culminat cu intervenția forțată a poliției în dimineața zilei de 27 august. Deși a existat o dispoziție a primăriei care a făcut posibilă evacuarea protestatarilor, acest document a fost publicat cu întârziere. Concluzia Promolex e că mișcarea acum trebuia să se conformeze cerințelor poliției și să părăsească scoarul din fața monumentului lui Ștefan cel Mare pentru perioada ceremoniilor oficiale declarate,
iar sistarea forțată a întrunirii și dispersarea participanților a fost o măsură excepțională la care poliția a recurs fără a lua în calcul și a examina alte opțiuni, spune Alexandru Postică.
Intervenția poliției, anume din motivul că nu a folosit alte măsuri, a fost vădită disproporționare cu implicarea unui număr nejustificat de mare de forțe și cu aplicarea nejustificată a forței fizice împotriva manifestanților pașnici. Și o altă problemă, implicarea polițiștilor în civil, dispersarea participanților la întâlnire acum, nu era necesară.
Dacă în cazul sistării protestului acum a existat o minimă justificare legală, atunci în cazul evacuării forțate a mișcării civice Occupy Guguță din fața cafenelii Guguță, tot în ziua de 27 august, în lipsa unei dispoziții a primăriei, a fost un abuz, spune Alexandru Postică. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Și acum istoricul Vitalie Ciobanu despre colaborare și sabotaj în relația București-Chișinău.
Sfârșitul săptămânii trecute a stat sub semnul înfrățirii moldo-române. La Chișinău, între 29 august și 2 septembrie, s-a desfășurat a treia ediție a Salonului Internațional de Carte, Bookfest, organizat de Asociația Editorilor din România, în parteneriat cu ministerele de resort de la București și de la Chișinău, cu Institutul Cultural Român și cu alte instituții de o parte și alta Prutului. A fost, fără exagerare, o adevărată sărbătoare. Cele peste 50 de edituri prezente la târg au venit cu oferte pentru toate gusturile. Au avut loc lansări de carte, expoziții, dezbateri pe teme literare, istorice și implicit politice, întrucât destinul național al românilor, ca să rămânem în limitele vocabularului specific evenimentului, rămâne o carte deschisă, în care fiecare generație are descris un capitol, după inspirația, priceperea, talentul și capacitatea ei de a învinge împotrivirea vremurilor. De fapt, cultura a rămas singurul domeniu în care lucrurile se mișcă mai acceptabil în Republica Moldova, inclusiv în ce privește colaborarea cu instituțiile românești și europene. În alte sfere ale relației București-Chișinău, lucrurile stagnează, dacă nu cumva sunt sabotate cu bună știință. De pildă, în chestiunea construcției gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău. Darea în exploatare acestuia trebuia să se facă în trimestrul 4 al anului 2017, după care a fost amânată pentru sfârșitul acestui an. Mai nou, ministrul economiei Gaburici declară că tronsonul Ungheni-Chișinău va fi finalizat la finele anului viitor. Să nu însemne asta, la sfântul așteaptă. Când vine vorba de proiecte energetice, de valoare strategică pentru securitatea Republicii Moldova, voința politică a guvernanților de la Chișinău se volatilizează imediat. Sunt invocate doar pretexte menite să camufleze lipsa de interes a guvernanților moldoveni și a oamenilor de afaceri afiliați lor, atașați pieței estice și profiturilor ilegale pe care le scot de acolo. La fel de prost stau lucrurile și cu alte investiții românești sabotate de puterea de la Chișinău. În toamna anului trecut, media basarabeană relata despre compania Dedeman, cel mai mare retailer de pe piața de bricolaj din România, care a hotărât să se retragă din Republica Moldova din cauza birocrației excesive și a lipsei de certitudine în privința unei decizii a autorităților locale. Nu este limpede cum mai stăm și cu relațiile politice dintre cele două state. Există teme sensibile care deranjează autoritățile de la Chișinău. Și cea mai importantă dintre acestea, problematica unirii, mai ales în anul centenarului. A fost ciudat să constați că în timp ce la Chișinău se derulau festivitățile închinate Zilei Limbii Române și un târg de carte cu participanții de pe ambele maluri ale Prutului, un grup de tineri unioniști erau ținuți două zile în vama Leușeni, pe motiv că ar tulbura ordinea publică. Nici măcar medicilor de la Serviciul Voluntar de Ambulanță din România nu le s-a permis să intre în Republica Moldova pentru a le oferi asistență. În cele din urmă, grupul și-a putut continua calea spre Chișinău, dar fără liderul lor, George Simion, rămas interzis în Republica Moldova pe o perioadă nedeterminată de timp. Incidentele de sâmbătă 1 septembrie, de la manifestația ce urma să încheie marșul centenar al tinerilor unioniști, intervenția în forță a mascaților asupra lor la periferia orașului, acuzațiile care avea în autobuze explozibil și substanțe interzise, deconectarea luminii electrice în piața mare adunări naționale, desfășurarea absolut gratuită de forțe polițienești cu armele la vedere. Cineva vrea, cu tot din adinsul, cum se spune în popor, să arate că e cel mai tare din parcare și creează tensiuni artificiale în prag de toamnă politică în Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Cercetarea în arhivele Europei Libere, în mod special în cele depozitate în arhivele de la Hoover Institution, în Statele Unite, mi-a adus tot felul de surprize. Privind în urmă, Radio Europa Liberă, dincolo de rolul său principal de a informa pe români despre evenimentele zilei, interne și internaționale, a jucat un rol important civilizator de formare intelectuală. La Radio Europa Liberă au putut fi ascultate, în anii 1960-1980, voci ale unor somități intelectuale din diasporă, interzise în România și Moldova sovietică. Până ce spusele acestor somități intelectuale vor fi transcrise pentru a integra paginile de arhivă, am decis să vă oferim câteva mostre într-un serial al rubricii noastre de cultură și politică, ce s-ar putea intitula Nostalgia vocilor. Într-o ordine cronologică a mărturilor audio păstrate în Arhiva Istorică a Europei Libere, veți putea auzi vocile filozofului Ștefan Lupașcu, ale scriitorului și istoricului religiilor Mircea Eliade, ale unor demnitari de stat ce au jucat roluri sau au fost martori la momente istorice de cumpănă și a diversi altor intelectuali de marca ai lumii românești. Astăzi, pentru a inaugura seria de voci ale unor personalități istorice pe care vă propunem, am ales una mai puțin cunoscută, dar nu mai puțin importantă. În anii 1970, cu Radio Europa Liberă, colabora de la St. Louis, din Statele Unite, economistul basarabean Anton Krihan. Anton Krihan fusese, așa cum îl introducea prezentatoarea singurei emisiuni păstrate în arhiva noastră de la 27 martie 1970, o citez, membru al Adunării Naționale Basarabene, care a votat în 1918 unirea Basarabiei cu România. Krihan s-a născut în 1893 la Sângerei și a făcut studii de economie la Universitatea din Odessa, pe care avea să le completeze mai târziu cu un doctorat la Paris. A luptat pe front în Primul Război Mondial, a devenit un militant ardent pentru unirea cu România, iar la încheierea războiului a fost membru în sfatul țării. În ajunul unirii, așa cum o amintea recent profesorul Dorin Dobrincu în blogul său pe site-ul Europei Libere, fusese numit de blocul moldovenesc la 1 ianuarie 1918 ministru al agriculturii. Ulterior avea să-și continue activitățile politice în România interbelică, parlamentar în mai multe legislaturi și ministru adjunct al economiei, membru în Comitetul Central al Partidului Național Țărănesc. Refugiat la București în 1940, urmărit după război de autoritățile comuniste, avea să fugă din țară și în 1949, după ce străbătuse Europa, să ajungă în Statele Unite. Printre publicațiile sale în exil este denotat lucrarea Drepturile României asupra Basarabiei, văzute de istorici ruși și străini. Contribuțiile sale la Radio Europa Liberă au evidențiat fapte din această lucrare, între care și starea de spirit a populației românești și atitudinea față de unire comentată de un istoric rus într-o publicație berlineză în 1921. Ascultați așadar vocea lui Anton Krihan într-o emisiune, vă reamintesc, de la 27 martie 1970.
Cum stau lucrurile în Basarabia? În ce privește sentimentele populației ei față de Rusia, în cazul că ar fi întrebate cu cine să meargă, care ar putea să fie hotărârea ei. În politica sa de românizare a provinciei, guvernul românesc a găsit un teren favorabil. Populația provinciei s-a aflat pe o treaptă foarte joasă de dezvoltare culturală. Rusificatorii neîndemânatici au făcut ca țăranul, venind la oraș, să se simte ca într-o pădure întunecoasă și necunoscută. În orice birou, lor le era permis să nu-l înțeleagă pe acest țăran. Justiția, școala, biserica, administrația, toate pentru el erau instituții străine, românii uzurpatori. Din acest punct de vedere, au găsit în Basarabia un teren pe deplin pregătit pentru ei. Ei au venit într-un mediu în care înțelegerea era reciprocă. A venit o stăpânire nouă, care vorbea limba poporului. În toate instituțiile, deodată, au început să vorbească în limba românească. Politica națională generală a românilor, cu privire la românizarea provinciei, a fost mult mai serioasă.
Ați ascultat vocea economistului Anton Krihan de la St. Louis din Statele Unite, un fost membru al Sfatului Țării, în 1918.
Și cu rubrica de cultură și politică se încheie și emisiunea din această seară a Europei Libere. Prezentatorii ei Ileana Giorgescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.